Sophia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Istorija je dobra stvar, ali je jako dosadna.
Srednji vek je počeo 476. godine i završio se 1492. godine. Počeo je seobom naroda iz Azije u Evropu i završio se Kolumbovim otkrićem Amerike.
Bez čitanja.
Istorija je ono što je bilo pre. Istorija je kad sam bila kod pake i teke i bila sam i kada me vozili. Istorija je kad ste vas dvoje bili mali. Istorija je kad smo bili na moru.
Istorija je dobra stvar. Nauka o prošlosti. Prvi, drugi, treći i četvrti razred nemaju.
Nije da je ne volim, nastavnica mi je super, ali istorija je dosadna. Zato što non stop se radi isto. Radi se ratovi, neko vreme, rat. Rat, neko vreme, i onda se, na primjer, ide, ide pre nove ere, rat, nova era, rat, srednji vek, rat, novi vek, rat. I onda prosto nema ništa zanimljivo.
Na krat.
Jeste, naravno.
Onda ćemo i mi danas rat.
Čekaj, ustanak početak ili je baš...
Ne, baš će biti baš... kraj. Na današnji dan je, kažu knjige, završen drugi srpski ustanak. Dr. Aleksandar Uzelac, istoričar, je se oglasio kratko, više ćemo ga slušati tako. Dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan, bolje vas našao.
Kakav bariton.
Jeste, dobro zvuči i zanimljive stvari zna iz Instituta za istoriju u Beogradu. Da li je istorija dosadna?
Istorija je jedan jako širok pojam. Obično ljudi istoriju doživljavaju kao ono što moraju da uče u školi. A ono što moraju da uče u školi jeste po pravilu dosadno.
A zašto je dosadno?
Zato što kad vam neko nameće nešto da radite, a vi nemate neka predznanja, nemate iskustva sa tim, onda naprosto morate nešto da učite. Ako nešto morate, onda samim tim je nekako i normalno da vam bude dosadno. Samo ću skrenuti pažnju na jedan detalj. Ljudi jako vole istorijski filmove. Obožavaju da ih gledaju.
I vole istoriju da pripričavaju jako.
I to je tačno.
Drugim rečima, dinamika je u pitanju, a ne samo gradivo.
Ali evo jednog pitanja u vezi sa učenjem istorije u školi. Znamo da deci uglavnom neko mora da pomogne danas. Bilo da je reč o matematici ili istoriji ili biologiji ili čak i fizičkom, da ne pričamo o muzičkom. Se sećam, davno je to bilo, davno, kad je jedan dečak doneo svesku, išao je u prvi razred i bilo je napisano visok višlji, najvišlji. I ja sam bila potpuno u šoku i grdila dečaka kako je mogao da pogrešno prepiše sa table. Ispostavilo se da nije pogrešno prepisao. Šta da rade oni koji pomažu deci van škole ako imaju drugačije mišljenje?
Ako su pogrešno prepisali.
Ili ako imaju neko drugo tumačenje istorije. A i to se dešava.
Istorija obuhvata celokupnu ljudsku prošlost od nastanka pisma do današnjih dana. Dakle, vi treba da sažmete 5000 godina ljudske prošlosti u jedan nastavni predmet u 2 časa nedeljno, kroz jedno vrlo hermetično linearno gradivo gde, kao što su ova deca istakla, istorija je dosadna jer se stalno neke stvari ponavljaju. Te rat, te prelazak iz jednog veka u drugi, promene istorijskih epoha, ali neke konstante ostaju i onda je naravno to sve jako teško držati u glavi. Mi kao istoričari malo drugačije pristupamo prošlosti, malo sve obuhvatno. adekvatnije nego što pristupaju nastavnici u školi. To je ključna razlika između istorije kao nauke ili naučne discipline s jedne strane.
Zovete neka decu u institut?
Pa, nažalost, nemamo takvu što? Praksu, ali možda bi trebalo da ju uvedemo.
To bi bilo divno.
Da deca u stvari vide šta je istorija. Malo,
Evo, ja sam dobrovoljac, vodim prvu grupu.
Da biste im rekli nešto drugačije iz... Rekli smo da je istorija nešto što je prošlo. Jesmo se slažemo da je prošlo.
Ja lično, ako bi trebalo da radim sa decom i da im objasnim šta je istorija, rekao bih im prvu stvar da zaborave sve što su učili u školi, najiskrenije.
To im neće biti teško.
Ako su znali.
Mi počinjemo emisiju koja je totalno zbunovnička i jedno od važnih pitanja za našeg gosta Aleksandra Uzelca, doktora istorijskih nauka, mladog čoveka sa mnogo znanja, će biti da li je istorija prošlost, sadašnjost ili budućnost. Da li je vrlo nelogično, ali ima osnova za takvu pitanje. 3225299 pozivni za Beograd 011, možda i vi da nam odgovorite.
Samo da ti kažem, najmlađi imaju odgovor na to. Uvijek. U startu. Ali u startu imaju odgovor na to.
Ja bih se vratio sad u ono vreme gde je Šarko živeo. Kuća. To je vreme pre 2 meseca. Ne, nije to dug povratak. Da, postoji dugo i kratko bačanje.
Možeš da se vraćaš u juče, možeš da se vraćaš u prekjuče, možeš da se vraćaš u nadjuče, a možeš i u prošlu godinu.
Da bi se vratio u budućnost, prvo treba da se vraćaš još mnogo, mnogo daleko u prošlost, na primjer kao da odeš u mamin stomak opet. Pa onda opet da se rodiš, i opet ćeš proći sve. Pa da se opet vratiš u budućnost ako želiš.
Vraćanje u prošlost znači, na primjer, ako si deda, to znači da se vraćaš u detinjstvo.
To se radi tako što kad si deda, popiješ jedan lek i onda se opet pretvoriš u mladog i... Onda si mlad i ako imaš, na primjer, 100-200 godina.
Vraćanje u prošlost znači, to znači da možeš da se vratiš u pećinsko doba.
Možemo! Ne možemo!
Nije isto kad se čovek i dete vraćaju u detinjstvo. Zato što kad je čovek veliki, može da zaboravi skoro sve, a kad je čovek mali, ne mora da zaboravi sve. Kad si veliki, ti, na primer, ne sjećaš se od detinjstva mnogo. A kad si mali, sjećaš se toga mnogo od detinjstva. Pa starto je stao da se vrati u detinjstvo. Zato što, da na primjer, da se zabavlja, da može opet da trči tako to.
Mnogima je zanimljiva istorija. Naš gost je Aleksandar Uzelac, istoričar iz Instituta za istoriju u Beogradu. Aleksandar ili Aleksandar?
Aleksandar.
Aleksandar. Da li je istorija... sadašnjost, budućnost ili...
Izvini, a što ti smeješ tamo? Jesi ti Aleksandar?
Ima ih danas.
Ima nas koliko hoćeš danas.
Šta je istorija?
Istorija je pre svega i samo prošlost. Ono što se već odigralo.
A zašto je toliko pominjeno?
Čekaj, ženi, ima istorija budućnosti, koliko se ja sećam.
Ne, ima prošlost budućnosti.
Ima šta ovo?
Mislim prošlost, da bi istorija budućnosti bila oksimoran. Ne, istorija je ipak samo prošlost.
Ali postoji termin filozofski kao prošlost budućnosti.
Filozofija može svašta.
Yes. Ali zašto je ovo pitanje neutemeljeno u svakodnevici? Da li istorija sadašnjost, prošlost ili budućnost? Ona jako utiče na sve ovo.
Mnogo koncepcija vezanih za istoriju u najširem javnom diskursu jesu neutemeljene. Mi često iz prošlosti pokušavamo da izvučemo neke pouke za budućnost. Ona čuvena Ciceronova maksima, istorija učiteljica života, ako je u stvari potpuno pogrešno interpretirana. Cicero naime nije govorio o istoriji, niti je veličao istoriju, već besedništvo. Za njega istorija je bila samo sredstvo u isticanju dobrog govornika. Neko ko lepo priča o prošlosti je naprosto po definiciji dobar govornik.
Znači, čak, istorija da... nije učiteljica života. To,
možda se neki moje kolege sa tim ne bi složila, ali bi trebalo da budemo jako obazrivi.
Dobro, evo, ja se uzdržavam.
Daću jedan konkretan primjer. Pogledajte, na primjer, predikcije, odnosno predviđanja budućnosti od strane istoričara. Istoričari vrlo često pogreše. Dakle, ja kada imate praktične primjere u vidu, onda vidite da istorija ipak nije učiteljica života ili istorija nije glavna učiteljica života. Zašto? Mi imamo samo određene materijalne ostatke, ostatke koji su nastali kao produkt ljudske aktivnosti iz prošlosti. To su ti istorijski izvori sa kojima istoričari rade. Pre svega pisani izvori, ali postoji materijalni koji proučavaju arheolozi ili ostaci nematerijalne kulture kojima se bave pre svega etnografi. Dakle, istoričari, arheolozi i etnografi zajedno proučavaju prošlost. To nije nešto što rade samo istoričari. To je prvi detalj koji treba da spomenem.
Dakle, smo istoričari, etnografi
i arheolozi.
Da, da.
Zatim, naša saznanja o prošlosti su vrlo ograničena, kažem, tim materijalom koji imamo na raspolaganju. Mi imamo jako puno rupa, pogotovo kada govorimo o starijoj istoriji. Recimo, iz celog srednjeg veka je ostalo sačuvano manje pisanog materijala ili manje tragova, dakle, za 1000 godina ljudski prošlosti, nego što ostavlja samo jedan današnji dan danas.
Dobro, ali to onda dozvoljava mogućnosti različitog tumačenja događaja?
Apsolutno, teško ćete naći dva istoričara koji će vam dati potpuno identičnu interpretaciju nekog događaja ili određenih istorijskih procesa. Istorija jeste nauka, on ima svoj naučni metod, ali uvek treba imati u vidu da su saznanja koje istoričari mogu da ponude vrlo ograničena.
A kako se, postiže konsenzus onda? Mislim, kako nešto uđe, ali kako nešto uđe u, recimo, nastavni plan?
Ima ih različitih učbenika.
Kada govorimo o istoriji kao nastavnom predmetu, reč je pre svega o nekim najosnovnijim činjenicama koje se tamo pružaju. Dakle, mi znamo da se Kosovska bitka odigrala 15. juna 1389. godine.
Po kom kalendaru?
To je nesporno. Pa po jedinom koji tada bio na snazi u hrišćanskom svetu, julijanskom kalendaru. Bez obzira da li se računanje vremena vršilo po carigradskoj eri, dakle 5508. godine pre nove ere, kao što je bio slučaj u srpskim zemljama ili u pravoslavnim, ili po eri od Hristovog rođenja, kao što je bilo na zapadu, ali celokupna tadašnja hrišćanska Evropa je koristila julijanski kalendar sve do 16. veka i onda postepeno 16. veka se prelazilo na gregorijanski. Samim tim, vrlo često u našim udžbenicima istorije ćete videti da piše da se Kosovska bitka odigrala 28. juna 1380. 1989. kada se uzima u obzir današnji datum, što nije tačno. Vrlo treba biti oprezan sa tim interpretacijama istorijskih događaja.
Da li je, još jednom vas pitam, istorija nešto što je prošlo ili je nešto što je i danas? Jer je vrlo često u dnevnom žargonu koristimo, u dnevno, da ne kažem ono drugu reč, ličke svrhe, jel da?
Opet ću morati da odgovorim na identičan način. Istorija je samo ono što je prošlost. Može biti bliska prošlost, može biti ono što se već danas dogodilo, može biti i nešto što se dogodilo
pre 15 godina. Zašto posežu mnogi za njih, za njome u razne druge svrhe?
Današnjica i budućnost je prilično nepredvidljiva. Mi naprosto želimo instinktivno, kao ljudi, da naslutimo šta će se desiti u budućnosti. Jedino na što možemo da se pozovemo je naše iskustvo iz prošlosti i zbog toga nastaje ta percepcija da istorija može da bude i budućnost ili nešto što može da nam ukaže na budućnost. Vidimo po današnjim zbivanjima da to nije tako. Niko nije očekivao pre godinu dana da će jedna epidemija, odnosno pandemija, paralisati svet, ali eto, to se desilo po prvi put u ljudskoj istoriji. Dakle, budućnost jeste nepredvidljiva.
Samo po prvi put?
Pomenuli ste Kosovsku bitku, to je nešto što je izuzetno važno i nama kao narodu deo nekog našeg identiteta. I tu ima raznih tumačenja.
Postoje određene nesaglasnosti u tumačenjima istoričara, međutim, zašto postoje nesaglasnosti? Svi istoričari rade na osnovu onih istorijskih izvora koji su nam sačivani, dakle, raspoloživog materijala. Gde nastaju nesaglasi u tumačenju? Zavisno iz koje perspektive gledate. Da li na posledice, tok posledice, ishod Kosovske bitke gledate iz perspektive jednog učesnika ili drugog učesnika? Drugim rečima, da li gledate iz perspektive Moravske Srbije kneza Lazara ili iz perspektive kralja Tvrtka, kralja Srba i Bosne? Dva saveznika sa istim interesima koji učestvuju u bici da zaustave osmansku najezdu, ali čija percepcija tih događaja različite, izvori koji nam o tome svedoče jesu različiti. Zato je za kralja Tvrtka Kosovska bitka pobeda, ono tome javlju Evropu, a za Moravsku Srbiju, odnosno kneginju Milicu, maloletnog despota Stefana i ljude Moravske Srbije, Kosovska bitka se doživljava kao težak poraz.
A za turske izvore?
Turski izvori, mi nemamo gotovo nijedan savremeni turski izvor koji svedoči o Kosovskoj bitci. Dakle, ostali su nam sačuvani iskazi turskih hroničara i istoričara koji su gotovo 100 godina ili 200 godina nastali nakon Kosovske bitke i samim tim kontaminirani su tradicijom koja nastaje. Oko svakog velikog istorijskog događaja nastaje jedan sloj tradicije koji često zovemo mitovima, mada su to po pravilu pre legende nego mitovi. I osmanski izvori takođe, oni koji su najbliži samoj bitci, ne gledaju na Kosovsku bitku kao na pobedu, a kasnije gledaju kao na pobedu. Naravno, za istoričare je, su najvažniji oni izvori koji su najbliski vremenu događaja i mestu događaja i najbolje ako potiču od samih učesnika, mada čak ni sa tim izvorima, ni njima ne možemo da tako prosto govoreći verujemo reći.
Ali moram da pitam, da li je u turskoj istoriji Kosovski boj važan događaj?
Jeste. Apsolutno.
Neko nam se javlja. Halo.
Halo, dobar dan.
Dobar dan, izvinite što ste čekali.
Nikakav problem. Lepo vas je slušati. Vanzemun.
Vanzemun.
Sad ću vam reći ovako. Htio sam da pitam, ali dobio sam već odgovor. Kako istorija gleda na proročanstva? Moram vam reći, u Nostradamusovom proročanstvu je najavljena ova bolest, zove se čistač glupa i rečeno je da će živi zavideti mrtvim. Ovaj mrtvi, da, živi će zavideti
da. Mrtvim. Hvala vama na sugestijama, uvek su dobro došle, međutim mi se danas bavimo nečim što je vrlo važno, egzaktno, i zove se nauka, i zove se istorijska nauka, ali sigurno da nekih čovjeka nema, kao što reče naš gost, dovoljno podataka poseže za ovako nečim. Hvala vam. U svakom slučaju, mi slušamo jednog zanimljivog mladog čovjeka.
Jeste. Boško Živanović je završio ekonomiju, ali je u Čikagu i bavi se nečim sasvim drugačijim. Autoprevoznik. I kako on doživljava istoriju i Srbije, i sad da čujemo kako uopšte doživljava istoriju.
Istorija je meni prva asocijacija na rat. Možda grešim da je to samo istorija, naravno postoji istorija umetnosti drugih stvari, ali meni je prva asocijacija na rat. Istorija svakako treba da, svi treba da je znamo, svi treba da budemo svesni šta i kako se dešavalo u prošlosti, stoga treba da donesemo zaključke. Samo ne želim da ta ista istorija stoji kao kamen spoticanja u međuljudskim odnosima, kao što je to kod nas slučaj na Balkanu. Imam prijatelje koji su različitih veroispovesti, koji su iz Bosne, iz Hrvatske, iz Srbije. Sa svima sam u jako dobrim odnosima. Ali ako se krene sa tom istorijom i ako se krene priča sa tim šta je bilo i kako je bilo, uvek će dolaziti do nekih rasprava i uvek može, to je jako dirljiva tema, i uvek može doći do nekih nezgodnih, neprijatnih trenutaka koje bih ja vrlo rado izbegao sa svim tim svojim prijateljima, koliko god bliski mi bili. I smatram da treba da pamtimo istorijske događaje, ali da ne treba da ih stalno stavljamo na površinu, da nam stalno smetaju u sređivanju tih odnosa između tih strana tamo na Balkanu. To se naravno prenosi i ovamo, ne bih da dolazim do toga kao koliko je čije i kakvo je obrazovanje, ali naravno ima i sa tim koliko je kako ko obrazovan, tako i prihvata te neke činjenice olako. Danas živimo u svetu gdje na internetu naravno možemo doći do brdo netačnih podataka, ali ako se zainteresujemo dovoljno, možemo tražiti o nekim istorijskim događajima, možemo tražiti više uglova, iz više uglova da sagledamo taj događaj. Ako gledamo dokumentarne filmove, primjera radi, evo opet ću se vratiti na jugoslovenski građanski rat, ako gledamo dokumentarne filmove, ne treba da gledamo samo srpski dokumentarni film, niti hrvatski, niti bosanski. Treba da pogledamo sve tri strane. Pa onda da nekako nepristrasno da zaključimo šta je i kako je bilo, ako i kako možemo.
Jes, usta mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Reče on šta je mislio, a mi pitamo istoričara Aleksandra Uzelca da li se ovako gradi i objektivno mišljenje kada je nauka istorija u pitanju. Se čuju svi izvori.
Upravo tako. Čovjek je sve rekao, nemam šta da dodam.
Odlično. Onda slušamo Tadiju.
Onda Tadiju, pa da, Tadiju mi da čujem.
Istorije su događaji iz prošlosti koje možemo da vidimo u nekim starim knjigama. Istorija je dobra stvar zato što možemo sa znamo šta se radilo kad mi još uvek nismo bili rođeni. Svako ima istoriju, da je nema, on ne bi ni postojao. Istorija nije samo prošlost. Istorija je u isto vreme i budućnost koja će nama biti tad prošlost. Ja stvaram istoriju tako što nešto radim i onda mogu toga da se sećam za par godina. Ja volim istoriju zato što mogu da se setim šta se dešavalo u starije vremena. Volim što da saznam kakvi su bili moji mama i tata kad su bili mali, rođaci, ujaci, preci. Istorija ne može da se menja zato što smo to već proživeli i ne može da se vrati vreme unazad. Istorija je važna da znamo da ne ponavljamo ono što se dogodilo da je loše i da ne radimo neke loše stvari koje smo nekad uradili kad smo bili mlađi.
Lost us in last night. Tako se bira MTS Prepaid. Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno. MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS. Tvoj svet. Eko.
Viš kako si me zbunila svojim strahom. A kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Istorija može da se ne zna i da se živi, ali je pametnije ako se zna. Pa zato što prosto prvo u školi se uči istorija i bilo bi dobro da se uči. Istorija je nešto što se već događalo, što može da se desi pre milion, može da se desi pre hiljadu, može da se desi pre dve sekunde. Ne mora da znači koliko je prošlo, ali je bitno da se desilo. Može da bude predmet, može da bude pisani predmet, predmet ili neki govor ili nešto usmeno značeno ili je predmet u školi. Istorija je dobra stvar, ali je jako dosadna. Svi imaju istoriju, svi i sve ima istoriju. Može da se postoje bez istorije. Pa možemo da postoje tako da ne znamo istoriju. Pa da tehnički ne može, zato što sve što mi uradimo to postaje istorija. Naprimjer, kad se dete rodi, ono ne zna istoriju, pa sve vreme, pa još uvijek postoji. I tako.
Da bi nešto postalo istorijski obeleženo, šta mora da zadovolji, koje kriterijume da bi bilo istorijska činjenica?
Da ostavi trag. Recimo, ova emisija će ostaviti trag iza sebe i bit će istorijski izvor. Ukoliko nekome bude bilo potrebno ili ukoliko neko bude želeo da proučava radio emisije, imaće ovaj audio zapis kao istorijski izvor.
A šta ako se ne sačuva snimak, a postoji priča o tome da je bilo?
Odlično pitanje. Sa mnogim istorijskim događajima upravo imamo takav slučaj. Nemamo direktno sačuvanu neku povelju koju je izdao neki nemanjički vladar, ali znamo da je postojala zato što se spominje u nekom kasnijem izboru.
Ili u literarnom, usmenom predanju.
Upravo tako. Upravo tako.
Narodnim pesmama. Cijel jedan deo naše književnosti iz koje se vadi istorija je tako kazivana, ja?
Tačno. Narodne pesme i narodno stvaralaštvo takođe predstavljaju izuzetno važan istorijski izvor i jako težak za analizu, Zašto? Zato što mi narodne pesme imamo zapisane u obliku u kome su se pevale krajem 18. ili početkom 19. veka. Podsjetimo se, Vuk Karadžić je slušao Tešana Podrugovića ili Starca Miliju, pa su tako ostale sačuvane pesme poput Banović Strahinje. Međutim, mi ne znamo da li je to, kada je nastala ta pesma, da li je izvorno tako glasila. Svaki narodni stvaralac je dodavao nešto svoje. Zato te narodne pesme koje mi imamo zapisane početkom 19. veka su izuzetno nepouzdane kada govore o događajima iz 14. ili 15. veka i zato ih moramo koristiti sa velikim oprezom.
Čekaj, da kažeš da zmajevi ne postoje?
Zamisli, možda i postoje, ali nemamo ni jedan trag da su zaista
postojali. Ali postoji još jedan zbun kada je reč o usmenoj književnosti. Sa jedna dragocena knjiga koja se Tome Maretića, koja se zove Epika i istorijska lica, odnosno o mnogim junacima koje postoje u našoj usmenoj književnosti, recimo Marku Kraljeviću, istorijski podaci i usmena epska pesma sasvim drugačije stvari govore. Je li to nešto što je narod želeo da uradi, jer je narod tvorac usmene književnosti, istorije?
U stvari neki književnik iz naroda, ne narod kao kolektiv, nego takođe neki pojedinac, samo pojedinac kome ne znamo ime i koji nam nije ostavio traga u pisanim izvorima.
Nije se potpisao, jer nije bio običaj da se potpisao, ali?
Tačno tako. Kada pogledate ciklus pesama o Marku Kraljeviću, vi vidite da je to narodno stvaralaštvo koje je karakteristično za celokupan prostor od Istre na zapadu do, recimo, Varne na istoku. Dakle, jedna zajednička baština južnih Slovena. Nema spora da je Marko Kraljević srpski vlastelin i kralj s kraja 14. veka. Međutim, njegov lik i ono što su motivi ciklusa o Marku Kraljeviću su postali kulturna tradicija jednog mnogo šireg prostora nego što je, uslovno ga nazovimo, srpski etnički prostor. To pokazuje da su ti kulturni uticaji među narodima, među određenim sredinama, među lokalnim populacijama jako često prožimaju. Vi ćete imati još jedan zanimljiv primer toga. Motiv, govorili smo o Kosovskoj bici. Motiv na koji način Murat ubijen je u srpsku tradiciju ušao iz turske tradicije. To je nešto što jako malo ljudi zna. U stvari, najstariji izvori koji imamo u Kosovskom boju govore da je Murat ubijen tokom same borbe, kada se jedna grupa srpskih plemića, njih 12 na broju, probila kroz neprijateljske redove i ubila protivničkog predvodnika. Međutim, u kasnijoj srpskoj tradiciji epici imate potpuno drugačiji motiv kako je Murat stradao. A kada imate turske izvore na raspolaganju, pa makar i nastale posle Kosovskog boja, vidite da je takva verzija Muratovog ubistva zapisana u stvari u turskoj tradiciji. Dakle, kulture se međusobno
prožimaju.
Eto, još jedan motiv koji možda zbunjuje ljude.
Nije samo vezano za još jedno zbunjujuće ubistvo koje verovatno zavisi sa koje pozicije.
Što je tačke gledišta, da.
Nada Vujović, da, moramo da kažemo.
Sami Austrijanci, recimo, što ide naravno u skladu sa zapadnom Evropom i srednjom Evropom, preciznije rečeno, nemaju, to jest imaju definitivno manji stepen privrženosti nacionalnim obeležjima, religiji, državi, politici, generalno svom narodu, generalno svim stvarima koje imaju neki koren u porodici, koje se tamo stiču pa se dalje razvijaju. Svemu tome oni nisu toliko privrženi kao Srbi, ukoliko bismo upoređivali Austrijance i Srbe. Kada je u pitanju njihova istorija, pa oni definitivno u svojoj prošlosti imaju neke stvari koje apsolutno nikada ne spominju, čak ni u neobaveznom razgovoru. Mislim da svi znamo koje su to stvari, o tome se zaista ne govori, pogotovo ne javno, ali i ovako, mislim, definitivno se takve stvari, škakljiva je tema, tako da se izbegava i ovako privatno to spominjati. Kada su u pitanju stvari na koje su ponosni, definitivno je to ono doba Habsburgovaca, njihova, znači, ta Habsburgska dinastija koja je ostavila za sobom ovde predivne dvorce u samom Beču. Što se tiče njihovog nekog interesovanja za našu, za srpsku istoriju, moj neki lični utisak iz mojih razgovora sa sa Austrijancima je da oni nisu toliko upoznati sa ranijom srpskom istorijom. Definitivno više znaju o modernoj srpskoj istoriji, odnosno neki kraj 20. veka recimo, pa na ovamo. Iako nas recimo neki raniji istorijski događaji povezuju, kao što je recimo atentat na njihovog tadašnjeg prestolonaslednika Franca Ferdinanda u Sarajevu od strane Gavrila Principa, nisam još uvek imala razgovor sa Austrijancima u kojima je iko to spomenuo. Mislim da im to zaista nije toliko poznato. Ono što najčešće pitaju je rat 90-ih, to je ono što im je blisko zbog toga što je tada u tom periodu dosta ljudi iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske došlo u Austriju i deca tih ljudi su tada krenulo u školu sa Austrijancima, mnogi Austrijanci su odrasli zaista sa tadašnjim doseljenicima i poznati su im prosto odnosi između naših zemalja, tadašnji, da kažemo, sukobi, to je ono što ih intrigira i dalje i eto, ponekada vole da čuju neki stav o tome. U posljednje vreme sam primetila da je ono što, da kažemo, ih zanima, što pripada takođe novijoj istoriji, kada čuju da je sagovornik iz Srbije, najčešće pitaju naš stav u vezi sa Peterom Handkeom, tako da eto ih to interesuje šta mi eto mislimo o tome. Mislim ipak da mi se odnos prema istoriji menjao tokom godina, što je i sasvim normalno. Tada u mlađim godinama mi je ona više služila za razonodu kroz istorijske romane koje sam tada volela da čitam i nekako sam je koristila više za sticanje opšte kulture, širenja znanja i sticanje informacija kojima raspolažem. Danas osjećam da sam s njom povezana na nekom višem nivou sa ovih 27 godina koje imam. Ono što je meni interesantno, što sam primetila tokom ove 4 godine života u Austriji, jeste da naši ljudi koji su ovde rođeni i odrasli ili oni koji su došli veoma rano kao deca i ovde išli u školu, odrasli, školovali se i tako dalje, ti ljudi iz nekog razloga, meni je to zaista neobjašnjivo i dalje, oni su iz nekog razloga prividno mnogo privrženiji zemlji iz koje vuku poreklo, nego mi koji smo apsolutno najveći deo svog života proveli u toj zemlji, dok su oni maksimalno 2 nedelje godišnje u njoj. Oni zaista, znači, bilo kroz svoj izgled, bilo kroz ponašanje, objave na društvenim mrežama, način života, način ponašanja, izražavanja, imaju potrebu da ističu taj patriotizam i tu privrženost našem narodu i rodoljublje, dok mi koji smo tu svega nekoliko godina, odnosno definitivno kraće vreme, živimo u ovoj zemlji nego oni, nemamo tu potrebu da se na taj način ističemo. Šta je pozadina svega toga zaista ne znam, ali je to definitivno primetno. Ono što je takođe tu bitno naglasiti je da oni najčešće imaju veoma malo znanja kada je u pitanju recimo konkretno ova tema istorija Srbije, imaju malo znanja šta se zapravo dešava, kako zapravo izgleda svakodnevica u našoj zemlji, kako se tamo živi, sa kakvim problemima se sve ljudi susreću. Tako da je zbog toga, može se reći da ta privrženost i to površno i rodoljublje zapravo i nema neku osnovu.
Nada Vujović očigledno je dobru analizu dala, ona je završila fakultet političkih nauka na masteru u Beču.
Jeste, i ona je završila master studije komunikologije, ali sad radi u marketinškoj kompaniji u Beču.
Kako kaže, koja vrsta patriotizma? Zaboravila sam, ali svakako patriotizam koji ne počiva na konkretnim činjenicama. Interesantno nam je ispričala, ona je očigledno obrazovana mlada osoba koja ima kriterijume, jel?
Svakako i osoba koju, što bi se reklo, ume da govori i ume da jasno i koncizno izloži ono što želi, što je naravno jedna od najpoželjnijih veština, ne samo u sferi komunikologije, nego i u mnogim drugim zanimanjima.
Politikologija, ona je politikolog.
Politikologija, izvinjavam se.
Da, da.
Se. Međutim, negde treba biti obazriv sa takvim generalizacijama, da njeno lično iskustvo je naravno nesporno, međutim, to kako vi doživljavate istoriju, najprostije govoreći, vi lično, ja, neko treći, je prilično individualna stvar, baš kao i te kategorije koje jako često spominjem u svakodnevnom govoru, poput patriotizma. Patriotizam za mene i za vas može, ali ne mora da ima identično značenje. Dakle, prvo treba definisati šta je to patriotizam.
Šta je patriotizam?
Patriotizam je ona najosnovnija definicija i ljubav prema patriji, odnosno domovini, ili kako bismo mi rekli, otadžbini.
Ali da li su isto domovina i otadžbina?
Mogu da budu, a opet ne moraju, jer semantički gledano, u korenu reči domovina je dom, odnosno kuća. U korenu reči otadžbina je otac, dakle očevina. Samim tim, iako su vrlo slični termini, koriste se kao sinonim, ja ti si potpuno pravo, oni ne moraju i čak često nemaju potpuno identično značenje.
A zašto se onda, ako se slažemo, šta je patriotizam, razlikujemo u tom?
Upravo tako. I zato imamo različite doživlje. Zato i, vraćamo se negde na početak priče, zato neki događaj današnjice koga smo bili svedoci, nećemo interpretirati na isti način. Uvek se treba vratiti onoj Kurosavinoj ekranizaciji filmu Rašomon. Identičan događaj, očevici koji imaju potpuno različitu percepciju jednog događaja. To je slučaj i sa svim događajima u istoriji. Zato je jako važno imati što više izvora na raspolaganju i pokušati osvetliti jedan važan istorijski događaj iz različitih perspektiva.
Imamo malo vremena, a mnogo pitanja, samo ovo, rekao si da si proveo dosta vremena u Beču, oni su, kao što nam je rekla Nada, naučili mnogo iz svoje prošlosti, jel da?
Ako govorimo o Austrijancima, da. Opet, ne želim da generalizujem, ali kad uđete u Bečki muzej, poput Vojno-istorijskog muzeja, prva poruka koju tamo vidite jeste da je rat zlo i da je rat nesreća. Dakle, nema patriotske note koju biste možda očekivali u nekom vojno-istorijskom muzeju u istočnoj ili jugoistočnoj Evropi. Percepcija u javnosti je takođe drugačije. Bio sam učesnik nekoliko naučnih konferencija u Beču gde su dolazili najeminentniji ljudi iz određenih naučnih oblasti. To uopšte nije bilo medijski propraćeno. Istorija nauka, to je za istoričare i to nikog izvan tog uskog naučnog kruga uopšte ne zanima. Kod nas kada odete na neku konferenciju u nekom manjem mestu, pritom nemam naravno ništa protiv manjeg mesta, ali naprosto naučnu konferenciju manjeg dometa, to svi lokalni mediji proprate. Isto je i u Rusiji, isto je i u Bugarskoj, isto je i u Rumuniji, bar kada govorimo o svojim ličnim iskustvima. Dakle, prisutnost istorije u javnom životu i u svakodnevnoj sferi je mnogo veća u ovim zemljama koje leže negde na našem prostoru ili dalje na istoku nego što je to na zapadu. Donekle javni diskurs u zapadnim zemljama je, ako mogu da upotrebim tu kovanicu, bez istorije, naprosto.
A zašto?
Zanimljivo pitanje. Zato što tamo se na prošlost gleda mnogo kritičkije. Šta je u pitanju? Kada pogledate istoriju Evrope od renesanse do danas, zapadne Evrope, ona je prepuna ratova koji su vođeni u nevere.
A to je ono, rat, pa sledeći vek, pa rat, pa...
Tačno tako. I zato se, na primjer, u njihovim školskim programima, njihovi udžbenici se drastično razlikuju od naših, to je činjenica, mnogo se više insistira na svakodnevnom životu običnih ljudi. Čak jedno vreme je postojala tendencija u Nemačkoj i u Austriji da se slavni velike ličnosti potpuno izbaci iz udžbenika. Zamislite nemački udžbenik istorije za osnovnu školu u kome se ne spominje rimsko-nemački car Friedrich Barbarossa, inače izuzetno značajan i za srpsku istoriju zbog susreta.
Hitler ih je opekao i tekako, verovatno.
Upravo. Tragični događaj tokom 20. veka jesu uticali na to da se istorijski fokus pomeri na život običnih ljudi i sa ratova na nešto što bismo mi danas nazvali koegzistencijom, saradnjom među različitim kulturama i populacijama. Što samo po sebi, da se odmah razumemo, nije loše. Danas i ova deca koje ste pustili u početku na programu su isticala da im istorija dosadna zato što stalno ide rat.
Ponovo, joj, šta će nam ona reći, a odmah potom I Marka Cvetković iz Beograda, on je to na filozofskom fakultetu.
On je student jeste, ali... i evo sad ću da ti kažem, on je na filozofskom fakultetu, tako je, i studira još uvek sociologiju.
Mi ćemo vas da pozdravimo, pošto Joju moramo da saslušamo, Marka takođe, a Aleksandra Uzelca, istoričara, hoćeš nam doći pone?
Svakako, ako me budete pozvali.
Svakako. Doviđenje.
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 Nije da je ne volim, nastavnica mi je super, ali istorija je dosadna. Zato što non stop se radi isto. Radi se ratovi, neko vreme, rat. Rat, neko vreme, i onda se, na primjer, ide, ide pre nove ere, rat, nova era, rat, srednji vek, rat, novi vek, rat. I onda prosto nema ništa zanimljivo. Moja miljena istorija svoje ličnosti, moj pradeda. Deda Toma i knez Mihajlo. Deda Toma zato što je bio, zato što je prosto bio super deda i super pradeda, i zato što je brinuo prosto o svima. A knez Mihajlo zato što je on knez Mihajlo. Omiljeni istorijski događaj je pronalazak radija, recimo, i rođenje Stefana, mog brata.
Kada pomislim na istoriju, prvo na što me asocira je istorija filozofije, jer tu sam malo pristrasniji, da kažem, zbog svog obrazovanja. Ali obzirom da je tema istorije odnos mladih prema istoriji, slobodno ću reći da mladi ljudi treba što više da se edukuju u istoriji naroda, kulture, pa i same filozofije, jer ona je jedan veliki stup obrazovanja, načina razmišljanja, gledanja na svet, na ljude i na samog sebe. Jako je važno da smo upućeni u istoriju našeg naroda. Treba biti pažljiv prema očuvanju i negovanju srpskog identiteta. Imamo 6 ili 7 izdavačkih kuća koji su izdavali istoriju, na primjer za 6. razred. I kad uzmem da uporedim sadržaj, često i uporedim sam tekst istih tema i dešavanja srpskoj istoriji, vidim da je dosta stvari različito, a to svakako ne bi smelo da se dešava, jer prosto deca ne smiju da se uče različito o nekim jako relevantnim temama. Tako da jedan veliki apel za izdavačke kuće da se usaglase i ne prave veliku razliku u strukturi teksta, odnosno edukacije. A što se patriotizma tiče, potpuno sam za taj koncept, sve dok patriotizam ne prerasta u nacionalizam, a o šovinizmu da ne pričam. Nikako ne treba stalno glorifikovati svoju naciju u odnosu na druge. Druge nacije prosto treba poštovati i biti upućen u njihovu kulturu, često i prihvatati u svakodnevnom životu određene stvari koje su potekle od tih nacija, kao recimo, da navedem primjer, nacionalna kuhinja. Siguran sam da i vi kao ja imate toliko omiljenih jela iz libanske, francuske, italijanske kuhinje i tako dalje. Ja konkretno sam dosta puta u životu upoznavao razne kulture, kulturu rasprostranjenu na 3 kontinenta, na koliko sam zapravo i bio. Ali hajde da se vratimo na hranu i da se našalim, a i ne našalim, a to je da su naše bake superiorne u kuhinji u odnosu na druge, jer prave realno najbolji ajvar na svetu.
Ne znam, ljudi kažu ako možemo da idemo u prošlost i ako promenimo istoriju, da će se promeniti ceo život i u budućnost. Tako da ne bi ništa da menjam. Jer možda se nije desio neki tamo random rat iz 375. Ja se možda ne bi rodila. Pa kao što sam rekla, istorija može, točnije, zavisi. Naprimjer, ako se napiše nešto... To se već desilo i, na primjer, 5 minuta kasnije želimo da izbrišemo i da izbrišemo to. Onda, na primjer, tako može da se promeni istorija. Ali ovako ne može da se menja ako se nešto desilo u stvarnosti. Na primjer, neki rat se dogodio, ne može da se i to izbriše. Ali ako se ne zapiše, može da se desi kao, može da nije ni postojao. Mada zavisi, ratovi se pamte. Da, osim ako neko će da sakrije. Ili isto. Ili deo isto.
Reagan when she died. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. Town.